Неокатахумінальны шлях павінен на некаторы час прыпыніць сваю дзейнасць у Японіі, каб усё абдумаць і падрыхтавацца да новага дыялогу з мясцовым касцёлам, сказаў мітрапаліт Токіо арцыбіскуп Пэтэр Такіо Окада. У абвешчаным 2 лютага пасланні ён адзначыў, што за апошнія 20 гадоў біскупы прысвяцілі шмат часу вырашэнню праблем, звязаных з прысутнасцю гэтага руху ў Японіі. Яго дзейнасць у гэтай краіне выклікала на думку іерарха падзелы, канфлікты і хаос у мясцовым касцёле. Арцыбіскуп Окада удакладняе, што рашэнне, згодна з ранейшымі пастановамі, можа адносіцца толькі да яго дыяцэзіі. Іерарх рэкамендуе членам руху разглядзець такі спосаб евангелізацыі, які б быў больш адаптаваны да японскай сітуацыі. У першую чаргу гаворка ідзе пра адпаведную інкультурацыю. Іерарх прапануе неокатахумінату засяродзіць увагу на доглядзе за хворымі і інвалідамі. 13 снежня мінулага года ў Ватыкане на сустрэчы папы з 5 японскімі біскупамі і прадстаўнікамі рымскай куры было вырашана, што іерархія павінна развіваць дыялог з неокатахумінатам, каб стыль руху больш адпавядаў указанням пастараў дыяцэзій. Было таксама вырашана, што дыялог паміж епіскапатам і шляхам будзе праходзіць праз дэлегата, які са зразуменнем ставіцца да руху і паважае праблемы біскупаў. Акрамя таго, кожны біскуп павінен быў пераказаць шляху парады, якім чынам дзейнічаць у яго дыяцэзіі.